tsara toko fahadimy ambin'ny folo. Ary noho ny afaka kelikely tamin'ny taom-pijinjana ny varotritika dia nitondra zanak'osy Samsona hoentiny mamangy ny vadiny ka hoy izy, hiditra ao amin'ny vadiko ao anefitrano aho. Nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany fa hoy izy, nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko any namanao. Moa tsy tsara tareno izy fa ny zandriny, masiny ianao, aoka izy alainao ho solony. Dia hoy Samsona taminy, tsy hanatsiny aza aho na dia nisy ratsy ny filistina aza. Dia nandeha Samsona ka nisambotra mboaolo telonjato. Dia naka zavatra tao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony amboaolo tsiroaroa avy ka nafehiny teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo. Ary rehefa nampirehety ny fanilo dia nalefa no amin'ny vary ny filistina ireny ka nandory ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny volon'ny oliva koa. Ary hoy ny filistina, iza ny nanao izany? Ary nisy nanao hoe, Samsona vinanton'ilay timinita satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho an'ny sakaizany. Dia niakatra ny filistina ka nandoro andra vehivavy sy ny ankohona ndrainy tamin'ny afo. Ary hoy Samsona taminy, raha manao tahaka izany ianareo dia mbola hamaly anareo tokoa aho. Ko rehefa afaka izany vo hitsahatra dia namely azy izy ka nahatapaka rantso fe ary nahafaty be dehibe. Dia nidina izy ka nitoetra teo an-tsefatsefaka ilay arambato mitresaka any Etama. Ary niakatra ny filistina dia nitobo teo amin'ny Joda ka nihely tany Lehi. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Joda, nahoana ny miakatra mely anay ianareo? Dia hoy izy, amatotra amin'ny Samsona ny akaranay mba hanao aminy tahaka izay efa nataony taminay. Dia nandeha ny lehilahy telo arivo amin'ny Joda nankany amin'ilay tsefatsefaky ny arambato mitresaka any Etama ka nanao tamin'ny Samsona hoe, tsy fantatrao va fa manapaka antsika ny filistina? Inona izao nataonao taminay izao? Dia hoy izy taminy, arak'izay nataony tamiko no mba nataoko taminy. Dia hoy kosa izy ireo taminy, hamatotra anao ny nidinanay mba hatolotray eo an-tanan'ny filistina ianao. Dia hoy Samsona taminy, mianiana amiko ary fa tsy hamely ahy ianareo. Dia niteny taminy izy ireo ka nanao hoe, tsia, fa hamatotra anao fotsiny ihany izahay ka hanolotra anao eo an-tanany fa tsy hamono anao tsy akory izahay. Dia namatotra azy tamin'ny mahazaka roa vaovao izy ka nitondra azy niala tamin'ilay arambato. Ary raha tonga tany Lehi izy dia nanakorazy ny filistina ary ny fanahin'i Jehovah nilatsaka taminy. Dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo no mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany vatorany. Ary nahita valany ranomboriky vaovao izy dia naninjitra ny tanany nakazy ka iny no namonoany arivo lahy. Ary hoy Samsona, tamin'ny valany ranomboriko no nahafatesako ho antotany iray. Eny, antotany roa, tamin'ny valany ranomboriko no nahafatesako arivo lahy. Ary rehefa nitsahatra ny teny izy dia narino ilay valany ranomboriko teny an-tanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia natao hoe Ramata Lehi. Ary nangetaheta indrindra izy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ianao ny nanome izao famonjeny lehibe izao tamin'ny tanany mpanomponao, ary ankehitriny efa ho faty ketaheta ka hianjera eo an-tanany tsy mifora. Dia nampitresahan'Andriamanitra ilay fitoerana hoboka tany Lehi ka nibobika teo ny rano. Ary rehefa nisotro izy dia nody ny ainy ka velona izy. Ka izany no nanaovany anarana hoe Eny Hakore, izay ihany Lehi mandraka androany. Dia nitsara ny Israely roapolo taona tamin'ny andro ny filistina izy.